Bilonga ya watu miwa, shapita ya digu mine kitema. Pene po padi ya polosa mkibundi kiako dinda, polo wapi chile kumita mba ya kuntenta, wafikane mkibundi kia efisesa. Wate ene mubana babu wangaba mo, kaya vifangulamba.
Le mwatambu ile muya ujila po mwaitabi jeni.
Na babambulondolo lamba.
Tetu wa mvwene po na nshaba nena amba kujimu ya ujila.
Polo wapangula monka amba.
Le, mwaba tijiwe mulu batijoka?
Na bomba.
Imulu batijio lwa Yohano.
Polo nandu webasapu ilamba.
Yohano, wajuu batijabu wababa ajibe itabijia kwa ala muka pamuchima. Wajuu nena bene isale ilamba. Itabijia iye wawia kunyuma kwami. Eye Yesu unohu.
Fakumfu anabini nwabi nobi. Baba tijibu wa mudisha nidafu mwetu Yesu. Fene pa Polo, webatenteka na imakasa. Muya ushila webatukila. Bashulila kune na mundi miingi, bafumika mianda yubata mbwile kudileza. Abo bonso, baadi bafika, ya kubana balu mediku mineba bidi. Polo wakato lele mtipu ilo kia bayuda. Kadi mumakweji ya satumatuntulu, waji unena kwa kubulu wa moyo, usepulabi ya bulopo yubualeza, kadi wadi usakijila tu kune kenya boba baadi ba muivu anamba betabije. Inobamo, baadi ne michi mamiumu, bape lele kuitabija, kewa ninadishi indadi anfu mwetu bibi kukitango. Polo webashia, wapayabana babu wanga. Kadu wadu usapula mafuko onso, mwishu ya chilanusa, ilongelo wanga bitango. Bine vyo sobino, bialongelo mumia kaibidi mituntulu, bine wabayuda neba mizo ingi baadi bekele mutanda ya aji, nabu baumvuana mwanda wanfu mwetu. Kadileza wadu longa na polo bingelengele bika tampe. Ekyo badi keba letela babela, bifetane bisandi bia tengele kungitu ya polo, nabu babelu kakadi. Nibibanda nabi biadi bibatambamu. Fene po bayuda ba mona abo baadi keba nange konso. Benda ba tompa kupanga bibanda. Muba bela mudijina dia Yesu. Bebi nenamba.
Nakune na mudijina dia Yesu usapulanga Polo. Tamba.
Oa baadi balonga nabi aba baadi busambabu vidi. Bana baseva kitopomuka tampe muyuda. Ino kibanda keba londolo lamba.
Yesu muyukile. Ne Polo mwile kati muyukile mwai kati yule. Inobano ne mwibanyi.
Mutu waji nekivanda wa, weba tumbu kila kaya bakufila. Weba komena, banyemena mwinji wa mutaka bata kwetapwe. Fene po bene fisisa bonso, bayuda neba mizo ingi baumfu ene bia longelu ebya, bakata moyo abo bonso, bata kukijila kuleme kadiji na nyafu mwetu Yesu. Bafule baadi betabisha, baile kuisasa kumeso abantu bonso bionso biba longele. Bangi baadi balonga bia majende, bale tele mabuku wabu wa majende beya soka kumeso abantu bonso. Po wabadi ilemo wapo telue batene bungi walupete luanda lama tunu numa kumia tanu. Ina minou muaende lele muanda wanfu mwetu konso nebuka mbonso. Pene po biewe pakupwa, polo watajikwa mumuchi mamba. Shina po kupita muntanda ya Masidwani ne ya Akai na kiongende ku Yerusalema. Waju unina kadimba.
Po nkafika ko, fuanjinwe kazi nkafike ne muloma.
Fene pa watu mine baku wa shibandi babidi, bate mote ne elashite kuma Sedwani, ayo wa shala bicheche tu mutambo waji. Mukiabakia, mwamwe kele kafutaka nyakaka tampe pa mwando wa dishi ndali anfu mwetu. Muntu mwa dishi ndali andi Demetriusa, wadu ufunga tupu ule tuwa kilonda kianda lama tuwala temise. E mwadu sokwela anfu umivule kubasendwe. Waungu jeba mingilo bonso nebo baji nabu busendwe bumo. Webane namba.
Aba kelenge, muyuki lamba kumona biyampe kwetu imwingilo unohu. Ino muba monekadi, muba umfuana kala, bilonga unomuntu Polo, unenamba. Banki shibonso bafungwe, bomu itabu baleza, kelezafo. Kadi wanekenya bantu bafule, kenkafo, bamu unomue fisesa kete, kefa wivi neba muntanda yonso ya aji. Bino kebisa kefo nka kuifa ya busendwe wetu. Ine kufu ijabuleme mwakifu ilo kia alatemise. Neza mukatampe mwana mukaji. Mukatampe mwanji. Mukachefele latu. Unoleza utotu wanabene aji. Neba pano pantanda bonso.
Nabo pakuivu anena bia bakala balabikata. Bashulila kwe lambi lamba.
Alatemise, wabene efisesa, emu katamu. mwe.
Pene pulu lwa samba kene chibunzi kionso. Bantu bakwata bantu babili bali bendani ya Paulo. Banga Yusa ne adishitala ke bene Macedwani. Baenda nabo lubile mulubanza mukailwanga. Paulo nandi wadi kasake kumwekesha kukibumbokya ino bana babwanga bamukankaja. Baludiki bamoba mumutamba wajiwa bali balunda nandi bamutumine diwi kumwisa ashila aleke kwenda mulubanza mukailwanga. Mukyaba kyonkacha kitango kyonso kyali kivuta kani. Aba belambira yabyobi aba nabo bela yabyobi. Bavule kibali baba yukili nekyo badi bebungile kini. Bantu bamoba mukibumbokya balangi lemba yenka Alexander lewa mwanda bayuda bali bamuta kikila kumeso. Bene pa Alexander lefasa kilemba tuishintu luile batu ebene kukibumbo kwewa mama kuboko. Inibyo bayu kilemba yimuyuda kebe lambila bonso pa mobika tampe pabubi nensa ibidi bane namba.
Alekerise wabene ifisesa ye mukatampe. Alekerise wabene ifisesa ye mukatampe.
Keko mfulo, mbikafu wakibunji, nebya ebo vije nya, kaiva nenamba.
Banu ebe nefisesa, bantu bonso bayukile tuvi ya mpemba, kibunji kia ifisesa, joki la manga njibo ya latemise, mukatampe ne nkishi wanji wapo nene mulu mwini. Kekudifo na sha umo wiki patanya. Shikepa no, ikala ituta lalanya. Kemu kilonga ikia bukidi bukidi. Mubale tabano bantu. Abo keba selele fona nsha vya mwishi woyale temise bine. Kadi keba nenene foleza mwana muka jibibi bibi ehe. Shimu kelenge demetediusa nebasendwe banji badine mwanda na muntu. Nankyo mafuku oba sambijanga adiko. Kadi neba lufusa nabo badiko. Ikudi abo koba fanyinwe kusamba. Shikudi mwanda muku abo ukalombolwa kadi bakake tao mukidye kiyukane. Shimwendele ino mianda yadi aleloi baketu sambijamba batombwele bantu. Kepa dipo na sha mwanda mwine ufwanyinwe kuibungila na mino. Diketu komena nemwa kushintulu ila obi yampe.
Kwa kufa kuni nena bia webatalula bonso badi bongu idile.